sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 5 gün öňe Istanbulda tutsak edilen türkmen blogçy Farhat Meymankuliyew Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy astynda Farhat Turdiýew ady bilen YouTube kanalynda çykyş edip türkmen hökümetini ýeti tanqidlemek bilen tanalýan blogçy 19-njy maýda akşam Istanbulda tutsak edilipdi. Soňky günlerde Farhat Meymankuliyewiň Türkmenistana deportasiýa edilenligi barada çap bolan gapma-garşylykly maglumatlaryň arasynda onuň 23-njy maýda soňky edek Istanbul Bolun polisiýa bölümüne soraga alınıp barlandygy we soň näwelli ýerek edilip, şondan soň ondan aklawçylaryň habar tutup bilmänligi mälim boldy. Blogeriň tutsak edilmeginden soňky ykbalyny ýakyndan ýazyrlaýan daşary ýurtdaky türkmen opozisiýasynyň wekili Murat Gurbanow blogeriň 23-nji maýda polisiýa bölümünden deportasiýa edilmek üçin alınıp gidilendigini Azatlyk radiosyna habar berdi.
Şu gün Farhady getirdiler polis bölümüne, velayet polis bölümüne. Yine şu yerden advokatı koyu vermediler. Şu yerden Farhady deportasiýa uğratjak diýip akytdylar. 16.00'da velayet polis bölümünden akytdyldy. Yani advokatı koyu vermediler soňkunda prosa. Daşında durmaly boldy. Yankı kabinete girmen. Ondan şunu 16'da şu akytdy otur deportasiýa diýip. Onu ya da aeroportda ya da Tuzla akytdyr diýip aýtdylar. Indi biz barladyk 2 reis bar eken şu akşam 20:30'da. Turkmenski liniya ertirem irden, yani Turkmenski liniya var ekeni. Gepin tümökörü Tuzla gittiler advokat bilen neme, yani bizim oğlan olmaz. Burada yok ekeni. Yine her aeroportu gittiler, yani Niverlian olsa gider ol. Yani hükümetler iki arasında, yani öz arasında çıktık, yani şert namazının ishasında bulur, iyi ver yerler. Turkiye kanunu bozup buraya hareket edeyen şoktu advokatım. Birinci yedek koyan ya, şuraya. Herhalde aeroporta varıp şu yolda o iş nerede çekoyat?
Dip Murat Gurbanow 23-nji maýda Giýişlik Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Azatlyk Radiosy bu maglumatlary häzirlikçe resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Gurbanow Farhat Turdiýewiň Türkmenistana alınıp gidilmegine çynlyky howpyň bardygyny aýtdy we Türkmenistanda onuň janyny uly howpyň awanýanlygyna aladalanma bildirdi. Döwe Birleşen Ştatlar derleşýän adam hukuklarynyň goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen blogeriniň Türkmenistana ugradylan ýagdaýynda onuň uly howp astyna düşjekdigini aladalanma bildirýär. Guramanyň wekili Reýçel Denver Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi.
Well, under no circumstances should Farhat Meymankuliyew be deported or sent to
Farhat Meymankuliyew hiç bir ýagdaýda Türkmenistana ugradylmaly däldir. Biz türkmen häkimetlerini ona deport etmezligi we oňa aklawçynyň el ýeterli bolmagyna gysgaly çagyrýarys. Ol gorag soramak islese oňa gaçywatylga soramagy ýol bermegi talap edýäris. Türkmen häkimetleri hökümeti açyk tanqid edýän adamlary berk ýazarlamagy bilen köpden bäri tanalýar. Farhat Meymankuliyew türkmen häkimetlerini berk tanqid edip gelen adam. Ol Türkmenistana dolu onun ýagdaýynda oňa gysyş edilýän, gynalýan, siýasy sebäpli tutsak edilýän şüphe ýok diýip Rachel Denver aýtdy.
He would face persecution, torture, arbitrary detention and politically motivated imprisonment.
23-nji maýda öýlen adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Farhat Meymankuliyewiň 20-nji maýda Türkmenistana deportasiýa edilendigini habar berdi. Çeşmemiziň habaryna görä 19-njy maý anyny güni akşam türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen Farhat Meymankuliyew 20-nji maýda şenbe güni Türkmenistana deportasiýa edildi. Yerli aklawçy aktivistlere muny Türkiýanyň bütöwi kompýuter ulgamynda görmek bolýar, oňa tutsak edilenler barada ähli maglumatlar girdiler diýdi. Şol gün Istanbuldan Aşgabatda 2 reis amalaşyldy. Türkmen howa ýollarynyň ýolugçy uçary sagat 17:40 we 20:30 bir türk howa ýollarynyň uçary diýilip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda aýdyldy. Mundan öň Türkmen News online neşri blogger Farhat Meymankuliyewiň Türkmenistana deportasiýa edilen bolmagynyň ähtimallygy barada maglumat çap etdi. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş edip türkmen hökümetini ýeti tanqidlemegi bilen tanalýan blogçy 19-njy maýda akşam sagat 9 töweregi öýünde tutsak edildi. Блогерин тутсак эдилмеги менен баарлыкта азаттык менен аноним күрлөшүн бир нече чечме соңку айларда ондон шикаят менен Түркия акиметлерине бир нече адамдын жүз тутунлугун ве уларын Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугу менен ил тешикли адамдардыгын айттылар. Чечмелердин маалыматтарына көрө шенбе күнү адам укуктарын коорожо түрк курамаларынын биринин аклоочулары онун менен дуушушуптур. Блогчулар полиция бөлүмүндө бөзү менен Түркмөн консулдугунун иш шаарларынын күрлөшөндүгүн айтыптыр. 2021 жылын август айында Азатлык радиосу Стамбулдагы Түркмен консулдугунун өңүндө кечирилген демонстрацияларда Түркмен дипломатик өкүлханасынын ишкерлеринин Фархат Мейманкулиева эле салындыгын ве консулдук бинасында бир нече саатылап енженлигин хабар берипти. Ошондо активист Түркиянын ичкери иштер министри Сулейман Сойлуунун катышмагынан соң бошотулупту. Мейманкулиев Стамбулдун прокуратурасына консулдук ишкерлер тарапынан бейканун тутсак эдиленлиги барада шикаят эдипти. Жөне Түркия акиметлери бу маселеге жетерлик ахмият бермеди. Фархат Мейманкулиев 2020 жылын башында дөрөдүлөн сүргүнлүктөгү түркмен активист аракетинин ады белли өкүлдөрүнүн биридир. Ол YouTube каналында ве белеки социал платформаларда түркмен хакимиятлерин танкыйтлады. Карарсыздык жылдарында Түркмөнстан дүйнөнүн эң репрессив ве япык юрттарынын бирине өрүлдү. Түркмөнстанда социалдык тасаадий жагдайга рамазлашмагы, ишсиздигин жогору болмагы ве соңку жылдарда ийладын аачылык чекмеги Түркмөнстандын ичинде да, юрдун дашында да негилелигин артмагына себеп болду. Юрдун ичинде өкмөткө каршы исландык каршылыгы басып жатырмагы укуплу түркмен режими Түркиядагы жүздөрчө миң түркмен мигранттардын арасында раят активдигинин артмагына үнсүн күчлөндүрдү.
Азатлык радиосу YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev, Mara Vulayet'in etraplarını arası ağız su ve ekrançılık suları yetmeçilik ediyar. Günörtü günü orta sevdikte huulucaylarda yaşayan hocalıklar, öz baştak su huudanlarını kurup özlerinin su zirurluklarını gidermeye çalışıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi sevdikteki su üpçünçülüğünün yağdayını vurunlu. Mara Vulayet'in murgab, yol ötün ve bayramal etraplarını tasher hocalığın huulusunu yörüytü su huudanları kurulupdur. Hozuluklar öz hovullarının bir küncünü takminan 4 tonu türev su saklamağı okuyuplu olan çukurları kazıp onun aslını betonla yarlar ve 4 tarafında betonla divar çekerler ve üstünü yapırlar. Her hocalık su daşayı cikuloğlarına 200 manat meçbirini tölög töläp 4 tonu türevi su satın alıyar ve su hovdanlarını öz baştak dolduruyarlar. Etrapların yaşayıcıları suva düşmek, yuvunmak, kapkaç yumak yali, arasaçılık işlerini ve beyleki su zirurluklarını şeyle usurubilen gideriyarlar. Ova yaşayıcılarının arasında hovdan suunu içeyen adamların var. Malgaraları çüğünem şol hovdanın peydalanılıyar. Etrap yaşayıcıları bir neçeyli mundan adıl önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yurdun ehli Ova şehirlerini ağız su bilen dolu üpçün etmegi vaada verenliğini yattayarlar. Su daşayıcı avtologlar öz çileklerini Qaroğum kanalından dolduruyan ekeni. Türkmenistan'a sonku bir neçe yıl veri su yetmeçilik yitileşer. Ova yerlerine ekrançılık suları yetmeçilik ediyer. Şehir yerlerine vatıl vatıl su üpçünçülüğü kesiliyer. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan Dayhanlar, Mara Vilayetinin buğday meydanlarına su yetmeçiliği sebeple kadalı göğürşün alınmanlığını, karlı mevsiminin önü sırasında ençeme ekrançılık meydanlarına buğdayların bari yoku. 10-15 cm türevi boyalıp susuzluk zararlı üsüp bilmenliğini aydiyarlar. Üstesine su yetmeçiliği sebeple Kavr ekin meydanları zeykeşlerdeki zeytular bilen suvarlıptır. Azatlık Radyosu'nun haberçisi su üpçünçlüğü bilen bağlı yağdayları öğrenme için Levap vilayetine de safar etti. Ol yurdun günü orta etilen dengeştirilene Marada su üpçünçlüğünün yağdayının has yavgorluduğuna idiyar. Amideriyadan Gözbaş Aliyan Qaroğum kanalı Levap, Mara ve Axal vilayetlerinin üstünlüğünü geçip Balkan vilayetine çenli uzayar. Marly ýaşajylar kanalyň ugrunak beýlek sebitlerde şolany Aşgabatda suw üpçünçiligini kadyly saklamak tagallarlarynyň çäklerini Mary welaýatynyň Garagum kanalynyň alýan suwunyň çäklendirilýändigini aýdýarlar. Tyýinçler we hünärmenler Merkezajada şolany Türkmenistana suw üpçünçiliginiň ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygyny, soňky ýyllarda sebitiň suw resurslaryna agram düşýändigini aýdýarlar. Şeýle howatyrlanmalaryň arasyna Türkmenistanyň goňşusy Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygyna hökümet 2022-nji ýylyň martyna Amudaryadan gözbaş alacak iri kanalın kuruluşunu girişti. Koştepa kanalının uzunluğu 285 kilometre barabar olur. Bakat 680 milyon Amerikan dolarına denk olan mega taslamanın birinci tapkırının kanalın takminan 54 götürünün tamamlananı aydılıyor. Oğansan bu kanalın üstülen her yıl Amderya'nın 10 milyard kub metre tüvürevi suğunu özüne soğup oba hocalık maksatlı 550 milyon gektar tarp yeri suvarmağı maksat ediniyor. Bilermenler Koştepa adlandırılayan kanal dolu işe girdilene Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın Sanın Amderiyadan alýan suwunyň 15 götürüm töwereg ýetiljekdigini aýdýarlar. Lewan pulaýatynyň ýaşajylary soňky ýyllarda Amderiýanyň suwunyň öňki ýyllar bilen deňeşdirilenine 10 epesli çekilenini aýdýarlar. Suw ferişdeleri barada analitik synlar çap edýän The Third Pole neşrine çykyş eden ýerli bilenmenler Koştepa kanalynyň Merkez Aziýa sebitiniň suw üpçünçiligini ýetirjek täsirini seljerdiler. Neşir bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan Türkmenistanly bir ekologiýa hünärmeni Koştepa kanalynyň Türkmenistanly we sebitde giň ýaýra şorlaşma getirecektiğini aytti. Merkez Aziýa ýurtlarynyň suw gatnaşyklary 1992-nji ýylyň fevralyna Gazagystanyň Almaty şäherine 5 sewit ýurdunyň gol çeken suw ulanyşy esasyna düzgünleşdirilýär. Şeýlede Amderiýanyň suw serişdelerinden peýdalanylmak babatyna serhedüsi suw serişdelerini we halkara köýleri gorumak we ulanmak boýunça BMG konwensiýasy amal edilýär. Türkmenistan 1992-nji ýylda kabul edilen BMG konwensiýasyna 2012-nji ýylyň awgustynda goşuldy. Owganstan sewitde suw gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän Su ulanlaşygyny da BMG-nyň su serişdelerinden peýdalanmak babatdaky konwensiýasyna da goşulmady. Türkmen resmiýleri 22 aprelde su serişdelerinden peýdalanylmagyna bagyşlanyp başga wagtda geçirilen ulmy maslahatda su meseleleriniň halkara hyzmatdaşlygyny talap edýändigini notady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynyň döwlet edaralarynyň ýol başçylary indi öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň eserlerini ýatdan bilmeli edildi. Kärhanalarda ýatdan tutuljak kitaplaryň temasy guramanyň iş uğruna degişlilikde saýlanýar. Günbatar sewtiniň döwlet edaralarynyň hem kärhanalarynyň ýol başçylary uly Berdimuhammedowyň kitaplaryny ýatdan bilmeli edilip, bu buyruk yerli häkimlikler tarapyndan berilipdir. Talaby ýerine ýetirmek üçin 2 aý Möhlet gözöňünde tutulýar. Möhletiň soňunda ekzamen geçirilýär we ondan geçmedikleriň işden aýrylýardygy duýdurýar. Adatlygyň sebitdäki habarçysy bu arada 24-nji maýda etrap häkimlikleriniň biriniň wekiline we döwlet edaralarynyň ýol başçylaryna salgylanyp habar berdi. Täze talaba laýyklykda bilim edaralarynyň we çağlar baglarynyň müdirleri Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabyny medeniýet köşkleriniň hem medeniýet öýleriniň baş tutanlary Türkmen medeniýeti atly kitaby kanun goraýjy we harby edaralaryň ýol başçylary mertler watany beýgeldiýär eseri we saglygy goraýş edaralarynyň ýol başçylary bahtyýarlyk saglykdan başlanýar atly kitaby ýat tutarlar.
Öňki prezident durlugurlar boýunça hünärmen hökmüni 60-dan gowrak kitap ýazdy. Belki olary hiç kim okumaýanlygy sebäpli ol adamlaryň öz eserlerini tanamagyny we ýatdymagyny isleýändir. Köp adamlaryň kitaplaryň her kime ýat tutdurulýanyny howatyrlanýarlar. Hatda ýetginjekleriň hem pasport alanlarını öwrünmäge mecbur edilip bilinmeginden gorkýarlar.
Azatlyk radiosu bilen gürleşen çeşmeleriň biri adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen öz pikirini şeýle mälim etdi. Geçmişte Berdimuhammedowdan öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitaby hem ýurdun bilim edaralarynda öwrenilmelidi we döwlet işgärleri kitabyň mazmuny boýunça tynak tapşyrmalydy. Sürüji şahadatnamasyny alma üçin hem kitaby bilmek talap edilýärdi. Häzirki täze talabyň Balkan welaýatynyň ýol başçylarynyň inisiatiwasy ýa-da döwlet derejesinde berilen talap bolup durýanlygy entek belli däl. Öňki tejribelerden çen tutulsa, şular ýaly görkezmeler dilden edilip, oňa resmiýler tarapyndan düşündürüş berilmändi. Şeýle habarlar döwlet metbuatynda hem berilmendi. Gurban Gulyberdi Muhammedowyň prezidentliginiň 15 ýylynda 60-dan gowrak kitap neşir edildi. Berdi Muhammedow atçylyk, itleri köpeltmek, lukmançylyk, siýasat, ykdysadyýat, jemgyýet şeýlede derman ösümlikleri, çaýyň peýdasyýaly temalardan ençimi kitaby öz ady bilen çap etdiripdi. Şeýle hem onuň eserleriniň arasynda lirika goşgular we aýdymlar bardy. Onuň eserleri bir näçe dilde çap edilýärdi. 2016-njy ýylyň ahyrynda öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ölenden soň ýurda ýolbaşçy bolan Gurban Gulyberdi Muhammedow ýaşlara ýol bermek isleýänligini aýdyp 2022-nji ýylyň fevral aýynda işinden aýrylacakdygyny eglan etdi. Döwlet telewizionasynda efire berilen resmi çykyşynda Gurban Gulyberdi Muhammedow öz ogly häzirki prezident Serdar Berdi Muhammedowa hatawat berip, özüniň ýadanlygyny we wagtyny täze kitap ýazmak üçin sarp etmek isleýänligini aýdypdy. 10 ýyl bäri ýurdun ýylaty Gurban Gulyberdi Muhammedowyň kitaplaryny ýedigiderli satyn almagy mejbur bolýar. Döwlet işgärleri we okuwçylar kitap satyn almagy borçly edilipdi. 2019-njy ýylda Aşgabatdaky mekdepler okuwçylardan kitap satyn alyp ýörite stand üçin mekdebe tapşyrmagy talap edipdi. Her okuw jaýynda we döwlet edaratynda Berdi Muhammedowyň kitaplary goýulan ýerler bar. Şeýle hem geçmişde Berdi Muhammedowyň döredijiligini ösdürmek maksady bilen türkmen häkimetleri ýylat üçin höweslendirijy çäreler geçiripdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Libap vilayatynda medeni işgärlere onuň eserini wasp edýän aýdymsaz eserlerini döretmek tapşyrylypdy. Şonda Berdi Muhammedowyň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli garaşsyzlyk biziň bagtymyz atly kitaby çapdan çykypdy. Yeňijilere sylyk hem wada berilipdi. Şol wagtda Libap vilayat universitetlerinde studentlere prezidentiň täze kitabyny ýadda saklamak maslahat hem berilipdi. Höweslendiriş hökmünde okuwçylara 100 manat pul bayrağı wada berildi. Geçmişde Berdi Muhammedowyň kitapları döwlet telewizionasynda da okulýardy. Kitaplary okumak boýunça köpçülükli çäreler kärhanalarda we döwlet edaralarynda hem geçirilýärdi. Döwlet edaralarynyň işgärleri, şol sandyk lukmançylyk işgärleri, muallimler we çağlar baglarynyň terbiýeçileri çärelere gatnaşmagy mejbur edilip, öz wezipe borçlaryny kadaly berja edip bilmeýärdi. Meçhitlerde de Berdi Muhammedowyň eserleri okuldy. Hususan da moğullular 2022-nji ýylyň ýazynda Gurban bayramy münasibetli bayram namazynda öňkü prezident Gurban Gulyberdi Muhammedowyň durmuşymyň manysy atly kitabyndan parçalary okudylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 24-nji maýda Britaniýanyň Gowrunlyk ministri Ben Wallace öňünden ýygnan edilmedik sapary bilen Kiýewe gelende özüniň Ukrainalyk kärdesi Aleksey Reznik bilen duşuşdy. Bu barada Ukrainanyň Gowrunlyk ministrligi habar berýär. Bu saparyň ertesi güni Ukrainanyň Gowrunlyk habar toparynyň onlayn duşuşy geçmeli. Onuň düzüminde Russiýanyň bi-kanun basyp alyjylykly hüjümine garşy durmakda Kiýewe ýardym berýän 10-njy döwlet bar. Biz eserlerimizin Britaniyanın teritoriyasındaki devam ettiriyen turunuşkları, bunların ehmiyeti varada gurrun ettik. Bizim Britaniyada təlim alan uçurmanlar bilen illesmeğe mümkinçiligimiz oldu. Olar eyyam Storm Shadow yarıqlarını üstünlüklü ulan yarlar deyip, Reznikov ministerliğin web saytında çap edilen beyanatta aytdı. Wallace, Britaniyanın Ukrayna veren uzak ağırlığı niyetlenen Storm Shadow raketalarının bu kısımlı yarıqların ilkinci görünüşü bolonduğunu belledi deyip, Beýanatda aýdylýar. Biz Russiýanyň uzak agyrlygy niýetlenen raketalary bilen ýaşyjylary we möhüm raýat infrastruktura detgalaryny depir ýetirmegini dowam etdirýändigi üçin bu hili ýaraglary bilen üpçün etdik diýip Wallace nykdady.
So Russia is discovering that the allies of Ukraine will stand by them in that self-defense.
Reznikov 23-nji maýda Amerikanyň gowrunmak sekretary Lloyd Austin bilen hem telefon söhbetdeşligini geçirdi. Onun dowamında Amerikanın Ukrayna wagtyndaky himaýa tagalalarynyň häzirki ýagdaýy gurrun edildi. Bu aralykda Russiýanyň Ukrainanyň Herson regionuna uran zarbalary netijesinde paraxy dilatyň arasyndan 2 adam öldi, başga da 3-si yaralandy. Bu barada regional resmi 24-nji maýda habar berdi. Russiýa Hersonyň Berislav etrafındaky köp ýylatly ýerleri we infrastruktura detgalaryny nysana aldy diýip Hersonyň regional harby administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin Telegram kanalynda aýtdy. Ol rus güýçleriniň Ukrainanyň hökümetiniň Hersondaky gözegçiligi diýen tebitlerini, agyr artilleri toplaryny, grad raketalaryny atandygyny, şeýlede tanklar we dronlar bilen hem zarba urandygyny mälim etdi. Onuň sözlerine görä, jemi hasapda 64 tane zarba urulypdyr.
geçen güzde Ukrayna Herson regionunun käbir tibitlerini iýdine alanyndan soňra Russiýa Dnepr deriýasynyň beýlik kenarından tahir gündiýen ýaly bu tibite hüjüm etmegini dowam etdirýär. Ukrainanın gündoğrundaki Bakhmut şehrinin uğrundaki tövüsler hem devam edýär. Ukrainanın yaraglı güçlerinin başarvy stabynyň 24-nji maýda beren maglumatyna görä, geçen 24 saatyň dowamında Ukrain gorugçylary Rus güçlerinin 26 hüjümini ýa-da tetirdirler. Russiýa esasy ünsüni Donetsk regionundaky Bakhmut Avdiivka Mariinka front çyzygyna gönükdirýär. Ukrayn harbylarynyň gündelik brifinginde görä, Russiýanyň güýçleri Bakhmutyň demirgazygyndaky Lyman şäherine we Harkiv regionundaky Kupyansk sewtine hem zarbalary urýar. Soňky günler hem Russiýa hem de Ukraina Bakhmutda üstünlük gazanýandygyny aýdýarlar. Russiýa ençeme aýlap dowam eden söwüşlerden we müňlerçe adam itkilerinden soň Bakhmuty doly gözegçiligi alandygyny öňe sürýär. Emma Ukrainanyň harbylary şäheri gabawy almak maksady bilen Demir gazyk we gün orta flanklar boyunça öňe ilerleýändigini aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenabatda ýokary synyp okuwçylary diýinç gününe telewizioňda görkezme üçin gurnulan bir köpçülük çäresine çekildi. Lewan Pulaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda diýinç güni orta mekdepleriň 10-njy 11-nji synyp okuwçylary döwlet telewizioňyna görnüşinden 25-nji may güni efire bermek maksady bilen gurnulan soňky jaň dabaratyna çekildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistanyň Käbir bayramçylyk şäherleri we möhüm dawaralar döwlet televiziýasyna hamaly bayramçylyk güni bolan ýaly edip görkezmek üçin öňünden video ýazgy edilýär. Döwlet gödäwçiligini guramalaşdyrylan şäherleri, ýurt raýatlary, köplenç büdjet işgärleri, talip ýaşlar ýa-da mektep okuwçylary mejburi çekilýär. Türkmenabatdaky türkmeniň ak göýünün öňünde döwlet televiziýasyna görkezmek üçin geçirilen soňky şäherde 2 gün dowam edipdir. Okuwçylar ak göýünün öňünde hatar goýulyp video düşürilýärler diýip Türkmenabat ýaşaýjy saýdýar. Şu günler Türkmenistan'ın umum ilmeriyen orta mektepler 25. May soňky jaň dabarasyna taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy televiziýany üçin niýetlenmedik hakyky soňky jaň dabaralarynyň Türkmenabadyň käbir mektepleriniň şolsany 41-nji we 1-nji orta mektepleri 24-nji maýda geçirilýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda mektep resmileri we dabaralaryň gurnoýjylary okuwy tamamlaýan ýaşlardan köpçülük şäherlerine gül desteler bilen gelmegi talap edýärler. Iň arzany gülüň bahasy 100 manat diýip bir ýaş şewit Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan'a devlet televiziyasyna görkezmek üçin göz üçin köpçülük şäherleriniň şol sanly bayramçylyk dabaralarynyň gurnulmagy tas däwe urildi. Devlet televiziyasy möhüm senelere gabatlap ýurtda geçirilýän bayramçylyk şäherlerini göni efirde alyp görkezmäge derek adamlar ýürütilip video ýazgy üçin öňünden guramalaşdyrylýan köpçülük şäherlerine çekilýärler. Mejburi şäherlerde çykyş edýän raýatlar devlet televiziyasyny bayramçylyk lowazlaryna şadyan görnüşde görkezilýär. Canlı açyk howa teatrlaryny öwrülýän şäherlerde medeniýet işgärleri çykyş edýär. Dawaralary mejburi çekilýän raýatlar bolsa, açyk howa sahmasyna şadyan tomoşaçy rolyny ýerine ýetirýärler. Şu günler ýurdun beýlik sewtlerini hem toňkujaň dawaralaryna taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy awazanyň amfiteatrynyň toňkujaň dawarasyna bagyşlanyp 24-nji maýda aýdym saz konsertiniň geçirilýändigini hem de orta we orta hünär mekdepleriniň okuwçylarynyň bu konserte gatnaşmak üçin bahasy 100 manat bolan biletleri satyn almagy mejbur edilýändiklerini habar berdi. Toňkujaň dawaralary we soňky aşama turuşlary adatça mektep usumlarynyň en atalary üçin uly çykdyjylary gödeňine tutýar. Käbir maşgarlar bir näçe müňe ýeten çykdyjylary asla götürüp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy maýda Lewapolatynyň mekdeplerine 11-nji klas okuwçylarynyň müňlerçe manat mejburyny usurum çykdyjylarynyň toplanýanyny habar berdi. Usurumlaryň çykdyjylary günü-günden köpelýär. Soňkujaň dabarasyndan soň çağalarymyzyň kafeleriň birine geçirjek üýüşmeniň üçin 400 manat bermeli. Gyz perdendimiz hem boýdaşlarynyň kim galmajak bolup bu dabaralar üçin 2 sany täze köýnek soraýar diýip şonu Türkmen awatdy bir enadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan orta mektebi tamamlayan okuwçylar üçin soňkujan dabarasy adatça her ýylyň 25-nji maýyna geçirilýär. 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hökmüne belläp geçmek kararlaşdyryldy. Şonuň bäri usurum dabaralary Aşgabat gününe gawat gelýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.